So at that time, I went over the radio and said I needed ambulance there as soon as possible, and that I kind of pretty much called it, said that she was gone.
Det her, det var Nick Mullins. Han er 31 år gammel og politimand. Og så havde han en storesøster. Hun hed Mary Kathleen Mullins. Og hun er en af de mange amerikanere, der er død af en overdosis. Og som fik præsident Trump til sidste år at tale om en regulær undtagelsestilstand. Vores journalist Line Våben og fotograf Sidder Nygaard har besøgt den lille kulmineby Madison i West Virginia. Her er alle ramt. Mary Kathleen Mullins levede og døde her, og over sommeren der tegner vi i sommersektionen Højsæson et portræt af et by og et liv gennem seks mennesker, der alle kendte hende. Line Våben kommer i studiet lidt senere og fortæller, og I kan også høre lidt mere af Nick Mullins historie. Det her, det er Radio Information. Faktisk den allersidste ordinære slagsen inden sommerferien. Mit navn er Anna von Sperling, og jeg lover, at den er ekstra lang og ekstra klog og faktisk også ekstra sjov på, hvad kan vi sige, tissemandsmåden. Men I kan også høre om den tyske regeringskrise. Vores korrespondent Mathias Irminger Sonning kommer forbi, og han taler om den her krise, som jo har omdrejningspunkt omkring indvandringspolitikken. Og i talende stund, der er landet faldet på et kompromis, men det hele kan nå at eksplodere igen, inden I hører det her. Og det er jo et udfald, der er helt afgørende for Europa. For som Rune Lykkeberg, der vil overtage Mathias' mikrofon lidt senere, påpeger, så kan de europæiske lande kun opretholde lukkede grænser, hvis Tyskland holder sine åbne. Han finder dog med vanlig sans for at se fremskridtet i tilbagetoget et lyspunkt og have sig en gevaldig optur over. Men nu skal det hele jo heller ikke blive så skide alvorligt. Hej, drenge.
Hej.
Hej, Anna.
Jeg har Christian Willesen og Rasmus Bo Sørensen i studiet. Og, grunden til, at jeg sådan, gik over i sådan en lidt anden stemme, det er, at vi skal snakke revy.
Det skal vi.
Og Rasmus, du og jeg, vi kunne ikke vente. Så i sidste uges radioinformation, så ville vi bare, lige foranoncere lidt, og så endte det med at blive et utroligt langt indslag.
Gjorde det?
Ja, det gjorde det. Ja. Fordi vi er faktisk relativt op at støde over den her revysatsning, vi har.
Vi er optaget af det. Det er,
ja,
vi.
Det er vi. Skal sige. Rasmus, hvad er det vi? Det er her fra næste uge, der forsvinder de ordinære tillæg i information, og i stedet for går vi over til vores sommertillæg, der hedder Højsæson.
Det gør vi.
Og der har vi hver uge en fokus på revy. Hvad går det ud på?
Jamen, det går ud på, at vi gerne på en eller anden måde vil hylde revyen. Altså, der er 300.000 danskere, som hvert år indfinder sig i teatersale og telte rundt omkring i landet for at se en af de her nogle af 20 landsdækkende revyer, som er rundt omkring. Og altså, det er jo sådan, revy er jo, det er sådan lidt, altså enten der hader man det, eller også der elsker man det. Enten der bliver det latterliggjort, eller også der bliver det hyldet. Og vi har så valgt at stille os på hyldestholdet. Vi lægger for med et stort tema om revyer, hvor vi simpelthen afsøger, hvad er det egentlig, hvad er revyens historiske berettigelse? Hvad er dens sådan raison d'être, dens sjæl, eller... Og det gør vi, det afsøger vi på forskellige vis, blandt andet i en stor feature, hvor vi også er på besøg i Cirkusrevyen og får snakket med nogle af de mange mennesker, 120.000 mennesker, som indtil videre har været og været et smut forbi der.
Ja. Jeg vil lige sige, altså der er jo faktisk en af de ting, som vi også skriver om, det er, at revyen er et originalt dansk kulturprodukt. Et af de ganske få, og måske endda det største, som simpelthen er et ægte dansk produkt, som ikke findes. Altså, der findes lignende formater i andre lande, men den her med, at man tager året op, altså en revy betyder også et tilbageblik, man tager året op til revision, og man gør det i en humoristisk og løs underholdende form på den måde. Det er en dansk opfindelse, som ikke er rigtig eksisterer. Man har forsøgt sig nogle steder, men det er en ægte dansk tradition, som vi godt kan være stolte af.
Og som vi også viderefører, fordi ikke alene er det sådan noget med at sidde og have kloge tanker om. Vi har simpelthen kastet os ud i at skrive en informationssommerrevy.
Ja, vi stikker næsen frem, og avisens egne skribenter giver det et skud, Altså et opslag ugenligt, hvor vi forsøger os med at skrive en sketch og en sang, som vi så får nogle virkelige revyeksperter, to revydirektører til at anmelde, og lige skal sige som det er, de går til os.
Ja, det må man
sige. Med god grund.
Ja, ja. Jeg kan med samme sige, at jeg har også skrevet en, og
ja.
Det var ikke helt rart. Nu ved vi, hvad det er, vi udsætter forskellige kunstnere for, når vi går til dem. Men vi vender tilbage lidt senere, og så vil I fremføre et af de numre, der faktisk har fået bedste anmeldelser. Vi ses lidt senere.
Det gør vi.
Ja.
Uløselige dilemmaer, blindgyder og to tog, der rasler mod hinanden uden bremser. Det er bare nogle af de billeder, der i de seneste uger er blevet sat på den tyske regeringskrise. Og velkommen til, Mathias Sonne.
Ja, tak.
Korrespondent i Tyskland og men hjemme, fordi du skal holde dig noget sommerferie og skal på Roskilde Festival.
Præcis.
Så det er dejligt
det skal overstås.
I vores studie. Lad os nu prøve med det her og få alle med. Og der er det rigtig godt, jeg sidder her, fordi jeg har sgu haft så rigeligt om ørerne. Så når der bliver sagt tysk regeringskrise til mig, så bliver jeg lidt lang i blikket. Hvad er det? Lad os starte med at få hovedkaraktererne lignet op her.
Altså de to overordnede hovedkarakterer, det er selvfølgelig Angela Merkel, der er kansler og samtidig leder for partiet CDU.
Ja.
Og den anden, hendes kontrahent, som sidder i det andet tog her, der raser mod Merkels tog, der også har kørt meget på konfrontationslinje,
ja.
Det er Horst Seehofer. Og han er leder af partiet CSU, altså den bayerske sydtyske pendant til CDU.
Ja.
Deres søsterparti, som de sidder i et såkaldt fraktionsfællesskab med. Han er samtidig indenrigsminister i den tyske regering og er altså sidder under Merkel i den her regering, og det kommer vi tilbage til, om han stadigvæk gør.
Det gør vi. Og hvad har været omdrejningspunktet? Hvad har været den primære, hvis man siger, konfliktens kerne?
Jamen, det er en konflikt, som egentlig har den har ligget og ulmet siden 2015, eller senest siden 2015. De har aldrig været bedste venner, men selvom Seehofer faktisk tidligere har været minister under Merkel. Men siden flygtningekrisen og dens udbrud i september 2015, dengang undsagde Seehofer helt åbent og officielt Merkels linje, og var meget utilfreds med den måde, som kansleren taklede problemet på, med en forholdsvis åben flygtningepolitik, og det her med, at hun tilsidesatte Dublin-reglen i starten med flygtningene fra Ungarn.
Dublin-reglen, skal lige få dem på plads.
Ja, Dublin-reglen, altså at man skal tilbageføre flygtninge til det land, hvor de i første omgang er blevet registreret.
Yes.
Altså en meget fordelagtig ordning, sagt i parentes for lande som Danmark, fordi det er jo så frontlinjestaterne, der i reglen har problemet, altså dem ved EU's ydre grænser.
Ja.
Det valgte Merkel, og det var Seehofer meget, meget utilfreds med, og han sagde det også højt. Ikke desto mindre, så bibeholdt de det her søsterfællesskab mellem de to partier, og som I, de fleste nok har fulgt med i ved valget i efteråret 2015, endte de med efter næsten halvt års regeringsdannelse igen at indgå en stor koalition, altså søsterfraktionen her CDU, CSU og SPD. Og det gjorde de faktisk selvfølgelig velvidende, at der var en uløst konflikt imellem de to partier. Og den konflikt, det er sådan groft sagt den, der nu er brudt ud i lys lue igen.
Og hvad så har været den aktuelle, hvad man siger, begivenhed, der gjorde, at den brød ud?
Jamen, det er faktisk overvejende et valg i Bayern i oktober. Der er valg til den bayerske landsdag. Og der står CSU, som altid har været historisk, har været meget, meget stærkt repræsenteret i Bayern. De står til at miste deres absolutte flertal.
Mm-hmm.
Og allerede ved valget på valgnatten i september 2017, der sagde CSU-lederne, blandt andet også Seehofer, at nu skal vi fandme have lukket højreflanken. Ja. For de ved godt, at de er presset fra Alternative für Deutschland ude på højre side. Og der var sådan et gammelt ordsprog fra Franz Josef Strauß, som jo også var fra Bayern, om at der må ikke være plads til noget parti til højre for unionen, altså for CDU-CSU. Ja. Så de vil gerne have lukket højre flanken, og lige pludselig, meget panikagtigt, så fandt Seehofer ud af for nogle uger siden, at shit, det er snart sommerferie, og når den sommerferie er gået, så er det ved at være valgtid. Mm. Og derfor så lavede han en masterplan migration, som indenrigsminister, vel at mærke, altså ikke, han har jo været bayersk ministerpræsident i 10 år, det er han ikke mere. Nu er han faktisk indenrigsminister på forbundsniveau under Merkel. Han lavede den her plan, og ville så præsentere den uden lige at afstemme den med Merkel. Og det synes Mutti ikke var en god idé.
Nej.
Og derfor så endte hun med, i øvrigt også uden at afstemme det med Seehofer, at aflyse præsentationen af den her plan. Og det var ligesom det, der udløste striden.
Og så havde vi balladen, og det har været, altså det er ikke småting, de har kastet i hovedet på hinanden. Det har været, altså det har også været, hvis det ikke var så alvorligt, en lille smule underholdning, ikke?
Jo, altså set med tyske briller har det mest været skamfuldt. Der findes en smuk tysk begreb, som hedder fremdscham, altså man skammer sig på andres vegne. Ja. Og det har virkelig været sådan opfattelsen i Tyskland, at man sidder med en regering, som har et stort ansvar i Europa på helt andre måder, end vi er vant til i de små skandinaviske lande, for eksempel.
Ja.
Og pludselig lader de en strid eskalere om et helt specifikt punkt i den her masterplan migration, øvrigt det eneste punkt, der var officielt kendt, nemlig at Seehofer ville indføre grænsekontrol ved de tyske grænser, altså ved de tysk-østriske grænser. Det i sig selv jo er en meget, meget svært praktisk forhævende. Der er 90 grænseovergange cirka.
Ja.
Og så selvfølgelig de grønne grænser dertil. Mm-hmm. Dem vil han bevogte, og så vil han føre de flygtninge, som allerede er registreret i et andet EU-land, vil han med henvisning netop til den europæiske Dublin-regel, vil han sende dem tilbage til det land, hvor de oprindeligt er registreret. Mm-hmm. Altså typisk Italien eller Grækenland, nogle tilfælde også Spanien eller de sydlige EU-lande.
Ja.
Og det sagde Merkel med det samme. Det bliver ikke med mig som kansler.
Så kan jeg ikke vise mig på europæisk niveau.
Ja, den har en lidt længere historie. Nå, også, okay, det citat. Men ja, det er rigtigt. Det var overordnet hendes mål. Det var at sørge for, at Seehofer ikke lavede den her nationale enegang og indførte den her regel kun for Tysklands vedkommende, for til gengæld at finde en løsning på europæisk niveau. Og så blev det jo rigtig festligt, fordi så sagde Seehofer, at okay, der er et EU-topmøde om et par uger, sagde han her midt i juni, og du har nu 14 dages frist til at få løst det her europæiske problem. Så altså, den her ansatte i Merkels firma, hvor hun ligesom er bossen, begyndte at stille ultimative krav, og simpelthen sætte ultimater op til sin egen kansler, og det fortæller noget om også, hvor presset Merkel er, og det fortæller noget om også, hvor fræk Seehofer er.
Ja.
For han er, som han selv har sagt en gang, hvor andre bare spiller mølle, der er jeg skakspiller. Han tror altid, han lige kan tænke træk længere frem, og det har han jo måske faktisk også gjort her, fordi internt i CDU-CSU, der endte han med jo faktisk at lave et kompromis, hvor Merkel, hun i princippet faktisk har bøjet sig i forhold til det her med bevogtning af grænserne.
Ja. Hvordan ser det ud, det kompromis, der nu ligger?
Jamen, det kompromis er en mærkelig, teknisk og meget, meget luftig konstruktion, hvor der ingen, der rigtig ved, hverken hvordan det kommer til at se ud i praksis, eller hvilken konsekvens det kommer til at have på europæisk niveau.
Mm-hmm.
Helt konkret, så vil de oprette, der er ikke sagt noget om, hvor hurtigt, men de vil oprette nogle transitcentre, kommer de formentlig til at hedde. Dem vil de oprette på den tysk-østriske grænse, og der vil de så, ifølge CSU i hvert fald, holde de pågældende asylansøgere, som er registreret i et andet land allerede, vil de holde i de her centre, altså vi taler om lukkede centre, hvor de så ikke kan komme ud, indtil de har fundet ud af, om de er berettiget til at få behandlet deres asylsag i selve Tyskland. Det vil sige, at man skaber, og det er et citat fra både fra den lov, de henviser til, men også fra deres kompromis, de skaber fiktionen om ikke indrejse, hedder det. Det vil sige, at de laver sådan en slags ingenmandsland og siger, det her det er ikke Tyskland. Her har de ikke ret til en normal asylproces, som jo ellers er en del af den tysk grundlov,
ja.
at man må det. Det vil sige, de har i princippet, man laver en fiktion om, at de ikke har betrådt tysk jord. Og så opstår selvfølgelig balladen, hvad så, når de bliver afvist? Eller hvad kan vi gøre? Hvordan vil Østrig reagere på det? Og den østrigske udenrigsminister er selvfølgelig forundret over, at det ikke er afstemt med dem. Og de bruger det formentlig også som anledning til selv at lave et hårdt grænseregime, som man siger på tysk, mod Italien. Og så sker der jo faktisk lige præcis det, som Merkel har sagt, hun ikke ønskede, nemlig at vi bare skubber problemet ud til ydergrænsen af Schengen-området, i stedet for at finde en europæisk løsning. Alle andre på højrefløjen, eller alle på højrefløjen, de bruger tværtimod det omvendte argument, som Seehofer også har brugt, at jamen, vi bliver nødt til nationalt selvfølgelig at sikre os selv, men det er også den nationale bølge, som overhovedet har gjort, at Merkel kunne tage til det her EU-topmøde og have så stor succes med at forhandle hårde ydre europæiske grænser og asyllejre, kan man vel roligt kalde dem, i Nordafrika osv., hvad der er på tegnebrættet i det her Fort Europa, som der er bred opbakning til at oprette nu. Og alle undres over, at Seehofer ikke bare sagde, okay, jeg har fået, hvad jeg skulle. Han kunne have solgt det til sine vælgere i Bayern som en stor succes. Mm. Han sagde, brugte selv begrebet, jeg har kysset Europa vågent. Jeg har Europa vachgeküsst. I forhold til det her, det var mig, der gjorde, at der kom skred i sagerne, og at vi overhovedet fik det her migrations-EU-topmøde. Den kunne altså han have solgt. Det gjorde han ikke. Han ville have mere. Han ville i første omgang have, at der skulle være afvisninger ved de tyske grænser. Han truede med at træde af, eller som indenrigsminister, som CSU-leder. Og det var ligesom der, krisen den så kulminerede.
Ja.
Og Merkel endte med jo faktisk at tage ham til nåde og indgå det her princip om transitcentre.
Ja.
Så man kan sammenfatte det på den måde, at Merkel har lidt et meget stort principielt nederlag, og hendes autoritet er i høj grad undergravet som kansler over for den her indenrigsminister, fordi alle spørger sig selv, hvad bliver det næste område, hvor hun ikke slår i bordet, hvor hun er afpresselig. Og Seehofer, han har på en mere praktisk plan lidt det nederlag, at han for det første synes, også hans vælgere i Bayern, at den her konfrontation har været trukket ud over stregen, og for det andet, så sidder han som indenrigsminister og skal være med til at forhandle de her udleveringsaftaler med de andre europæiske indenrigsminister, altså de lande, hvor han vil føre flygtningen tilbage til. Og om han lykkes med det, det vil tiden vise.
Ja. Og det skal jo lige siges, at vi optager det her onsdag eftermiddag, så der kan faktisk nå at ske en ting eller to inden at lytteren sidder derude og modtager det her lørdag formiddag.
Ja, der kan nå at ske rigtig meget, og det altså i værste fald, så kan det her udvikle sig til at være en reel tysk regeringskrise. Fordi indtil videre, så har det jo været en intern krise mellem de to søsterpartier, CSU og CDU. Og det ville selvfølgelig i sig selv, hvis det fraktionsfællesskab gik i opløsning, ville Merkel ikke længere sidde med et flertal i den tyske forbundsdag, og så ville hun enten skulle ud og finde nogle nye partnere, det kunne i bedste fald være de grønne, eller man ville skulle ud i praksis i et tysk nyvalg. Det ville være den langt, langt mest sandsynlige løsning, altså et nyvalg meget højst sandsynligt uden Merkel som kanslerkandidat. Altså med helt nye og fuldstændig uforudsigelige politiske kort i det tyske landskab. CSU er altså, CSU-CDU-krisen er altså kun den ene side af det her. Det er en intern partikrise, men som kunne blive en regeringskrise. Men den reelle regeringskrise er, hvis SPD ikke kan få deres bagland, og, eller hvis ledelsen ikke vil i første omgang vil finde sig i det her kompromis, ja, som søsterpartierne har indgået. Og det får de rigtig svært ved, fordi de helt tilbage i 2015 skarpt har afvist, at man skulle have den her slags transitcentre. Ja. Det vælter med citater, hvor man har kaldt det for inhumane lejre og afvist det på alle ledere og kanter. Og nu skal man pludselig til at overbevise partiet om, at det kan vi sgu godt alligevel. Og der sidder i SPD en stor, lad os kalde det en venstrefløj, ja, som har bakket op om Merkels flygtningepolitik, som henviser meget til den tyske historie også, som på alle måder synes, det er en dårlig idé at gå europæisk enegang, og som har spydet om sig med citater om, at CSU fuldstændig har glemt, hvad det europæiske ansvar i Tyskland er for noget.
Ja.
Så SPD, de står foran nogle meget, meget svære dage, og man kan sige...
Og lykkes det ikke at overbevise det bagland om, at det er en god idé?
Jamen, det ved lytterne, når de lytter til det her på lørdag. Ja, ja. Fordi torsdag, der er det store SPD-møde, hvor det formentlig vil blive afgjort. Men igen sidder SPD med det her die Arschkarte, som man siger på tysk, altså røvkortet, eller de sidder med sorte pære, ja, i den her konstellation igen. Fordi de pludselig skal ud og overbevise deres vælgere om noget, som faktisk er meget på kanten, hvis ikke ud over kanten, af det, som regeringsgrundlaget overhovedet er for den her GroKo, den her store koalition.
Godt. Jamen, tusind tak, Mathias. Jeg blev sindssygt meget klogere, og det håber jeg også, lytterne blev. Og jeg ringer til dig, når jeg kommer tilbage fra sommerferie.
Ja, vi bliver nødt til at følge op på det her.
Det må vi
nemlig. Ellers så må man jo læse information.
Præcis. Tusind tak, Mathiasson. Hej Rune.
Hej Anna.
Velkommen hjem fra Rusland.
Jo, tusind tak.
Faktisk, apropos Rusland, så har du lige her, før jeg overtog studiet, snakket med Flemming Rose.
Ja.
Fordi jeg går på ferie lige om lidt. Og så laver du en radioinformationsspecial over de næste par uger.
Nemlig. Og det vi gør, det er, at vi tager nogle af de temaer, vi sådan har beskrevet løbende, og så tager vi, ligesom vi gjorde sidste sommer, så tager vi og samler dem op til en lang sommersamtale, og der Rusland har jo været et tema lige fra det russiske valg over det skønne Rusland til VM, og så tager vi så og samler hele vores Ruslandsdækning op med en snak med Flemming Rose, som siger, at Rusland er den største gåde og intellektuelle udfordring, han har oplevet i hele sit liv.
Mm. Det kommer i næste uge?
Det kommer i næste uge.
Skønt. Det er ikke det, vi skal snakke om. Du har en optur. Det er en lidt kompliceret en, og den er faktisk relateret til det, I hørte lige før, nemlig Tyskland og den tyske regeringskrise.
Ja, og nu prøver jeg at gøre det meget enkelt.
Yes.
Der er to fronter i Europa, når det kommer til indvandring. Der er en front, som siger, at der må være åbne grænser internt i Europa. Så er der en anden front, der siger, nej, alle de nationale lande skal beskytte deres egen grænser. Den ene front, det er selvfølgelig især den tyske forbundskansler Angela Merkel, men også den franske leder Emmanuel Macron og også den nye spanske regering, som siger, fri bevægelighed inden for EU er indiskutabel. Det er fundamentet for det Europa, vi er blevet. Og det er jo vel at mærke en position, som vi regnede for den historisk vindende position for 10 år siden. Over for dem så er der en anden position, som i høj grad er repræsenteret dem, vi kalder for Visegrad-landene, det vil sige de centrale østeuropæiske lande med Orbán i spidsen, som siger, vi vil have national grænsekontrol. Vi vil styre vores egen grænse, og vi føler os ikke forpligtet på noget som helst, hvad indvandring angår. Orbán har for nylig sagt, indvandring er et spørgsmål, hvor der ikke kan laves noget kompromis. Der er to positioner, enten vinder den ene, eller også vinder den anden.
Mm-hmm.
Og den her lukkede grænser i EU, åbne grænser i EU, det bliver en diskussion, der kommer til at definere de næste 10 år for EU.
Ja.
Og det særlige er jo, at det, der er indtil for få måneder siden var Orbáns position over for Tyskland. Det nu er blevet en konflikt i den tyske regering, som vores venner og kollega Mathias Sonne netop har beskrevet.
Mm.
Så kommer de til EU-topmøde her i weekenden og diskuterer positionerne i forhold til indvandring. Skal der være lukkede grænser inden for EU, eller skal der ikke være lukkede grænser? Og det er en meget hård forhandling. Seehofer, den tyske indrigsminister, kommer med det samme ønske, som Visegrad-landene har. Og her begynder de så at forhandle, og i løbet af aftenen, der bliver Merkel efterhånden trængt, fordi hun er en af de få, der står på åbne grænser inden for EU. Så siger italienerne, de siger, jamen prøv at høre, hvis ikke I andre vil være solidariske, hvis ikke I andre vil tage jeres del, så sender vi bare flygtningene uregistreret op gennem Europa. Så siger Polen, vi vil have grænserne lukket. Og Ungarn siger, vi vil have grænserne lukket. Alle vil have grænserne lukket. Og så kigger alle over på Østrig. Fordi Østrig er jo også grænseland til både Ungarn og til Tyskland. Østrig har en ung leder, konservativ leder, som hedder Sebastian Kurz, som er en meget smuk, ung, konservativ politiker, visionær, en af de nye højres posterboys i Europa. Og da Kurz, han sidder der og egentlig er på lukket grænseholdet, så kigger han op, og det går op for ham, at hvis han fastholder sin position og siger, at alle stater har ret til deres egen grænsekontrol, så vil det gå ud over hans eget land. At det vil, fordi det går op for ham, hvis Tyskland lukker deres grænser, så alle dem, Tyskland tager, de vil glide tilbage mod Østrig. Og det betyder, at det går op for ham, at den position, som Orbán har, og som Polen har, og som Seehofer ville have i Tyskland, hvis alle havde den holdning, så ville hele lortet bryde sammen. Man kan kun gå ind for lukkede grænser, hvis der er nogen, der har åbne grænser. Og den erkendelse gør, at han skifter hold. Kurz skifter hold og siger, jeg støtter Merkel. Jeg støtter åbne grænser. Østrig vil ikke lukke grænserne. Det synes jeg er en kæmpe optur, for det er en, der springer fra den ene front til den anden, fordi det går op for ham, at man kan kun have de lukkede grænsers position, hvis der er nogen, der har åbne grænser. Når det virkelig kommer til stykket, så er de åbne grænser inden for Europa i alles interesse, og det er det, han erkender der.
Og nu kalder du ham det nye højres posterboy. Kan han så også være inspiration for andre?
Jeg tror, at det som Orbán er jo en ekstremt, altså den Viktor Orbán, ja, den ungarske premierminister, er jo en ekstremt begavet politiker. Jeg tror hele tiden, han har vidst, at hans position kan man kun have, hvis der er nogen andre, der har en anden position. Derfor siger Orbán også, at han kræver tolerance overfor, at han vil have lukkede grænser, for han tolererer selv, der er nogen, der ikke vil have, have lukkede grænser. Men jeg tror, at de andre, der har været tiltrukket af Orbáns position, som jo altså både er Babis i Tyrkiet og mange andre steder, jeg tror, det går op for dem, hvor afhængige de er af Tyskland. Så jeg tror, at Kurz erkendelse er en inspiration. Men først og fremmest er det en fælles erkendelse, at hvis de vil have deres egne nationale politikker, så skal de faktisk støtte Merkel. Merkel står ikke i vejen for deres interesse. Merkel er faktisk garanten for det. Der bliver nødt til at være et land, som er i centrum, og som ikke er i yderlandene i EU, som faktisk tager flygtninge og indvandrere fra de andre, hvis ikke hele lortet skal bryde sammen.
Så Merkels pressede situation og den interne tyske kamp kendte med at blive lidt en blessing in disguise i forhold til måske at rykke diskussionerne i Europa et nyt sted hen?
Jeg tror, det er sådan generelt, at alle regeringsledere i Europa skal vinde deres egen befolkning, før de kommer ud i Europa. Og du kan kun stærk i Europa, hvis du er stærk derhjemme. Det her gør Merkel stærkere i Europa.
Ja.
Det betyder, at hun står stærkere i Europa. Men den virkelige kamp for Merkel, den er over for Merkels egen befolkning.
Ja.
Så derfor, hun kan vinde i Europa med Kurz, men det virkelige slag, det er at vinde over for tyskerne med Seehofer. Og det ved Mathias jo meget bedre end jeg, hvordan det ender med at gå.
Tusind tak, Rune Lykkeberg, og god ferie til dig.
Og god ferie til dig, Anna. Hvor kommer vi til at savne
dig? Og så er vi tilbage med revydrengene Christian og Rasmus. Og I har rejst jer op nu, fordi der skal noget krop med.
Det skal der.
Sygt.
Og den, altså jeg vil sige, den sketch, vi opfører her, det er revyens, hvis man skal jo sammensætte en revy, så den er, altså der skal være nogle
bredfavnende,
der skal være noget med politisk kant og så videre. Der har blandt andet Rasmus lavet, synes jeg, en fremragende duet mellem privat Lars Løkke og statsminister Lars Løkke, altså de to i duet med hinanden. Så det er sådan en klassisk politisk satire. Så har vi også lavet et plat nummer, og det er det platte nummer, vi nu, det kan vi lige godt advare om, det er revyens revyens platte nummer.
Og det er ikke overraskende Christian Willesen, der har skrevet det.
Det er mig, der har lavet det. Og det handler om forholdsdebatten, som jo er alvorlig nok. Men det er en penis. Det er to peniser, der har en dialog. En penis med forhud og en penis uden forhud. Så det skal lytteren ligesom forestille sig, at de to kommer ind på scenen.
I peniskostymer?
I peniskostymer, ja, det var tanken.
Ja.
Og jeg spiller nu penis...
som man siger.
Penis med forhud. Ja, jeg spiller penis med forhud. Ja, det gik dårligt allerede. Det kan vi lige klippe fra, måske. Jeg er penis med forhud, og nummeret hedder glansnummeret, og det går sådan, at den penis, der har forhud, skal fremføre en sang, men er lidt nervøs omkring hele forløbet.
Okay, du spiller...
Jeg er med forhud. Det er vigtigt, at man husker det som lytter, tror jeg. Ja, jeg er med forhud, og Rasmus er...
Jeg er uden forhud.
Penis er uden forhud. Ja.
Og det er penis uden forhud, der ligger for.
Og vi skal hen til, at jeg skal synge sang til sidst. Det vi står og taler om til at starte med. Jeg tror også, der skal være en guitar på scenen. Yes. Okay.
Nå, min ven, så er det ved at være tid til dit store glansnummer.
Ja, nu håber jeg ikke, at det skal forkortes for meget.
Nej, som udgangspunkt er længden fin, og vi skulle nødig afskære dig for muligheden for at bryde igennem. Men altså...
Men hvad?
Ja, men altså, det kan jo godt være, at der er lige lidt, der skal klippes fra. Det vil jeg da ikke afvise.
Hvad tænker du på? Kan du prøve at snævre det lidt ind?
Nej, men det er ikke noget at tale om. Vi skal bare lige finde ud af, hvor snittet skal ligge.
Jeg synes, det er noget ubehageligt side af dig, der pludselig stikker hovedet frem her.
Du skal ikke være bange. Det er bare nogle små ting, som sagtens kan kortes lidt ned. Det er ikke farligt.
Jeg er bare så følsom på det punkt.
Ja, der står vi jo nok i skærende kontrast til hinanden.
Jeg vil ønske, at jeg var mere hårdhudet ligesom dig. For nu at sætte det på spidsen, så synes jeg bare, at der er blevet skåret rigeligt allerede.
Jo, men altså, vi skal jo være sikre på, at vi rammer sømmet på hovedet, ikke sandt?
Ja, det er jeg da enig i. Jeg er nok også bare bange for at komme til at nosse i det.
Det er godt, du er så hudløst ærlig omkring det. Og jeg forstår egentlig godt, at du vil beskytte dig selv, men altså, der er ingen grund til at pakke tingene ind. Se nu bare, få det overstået.
Ja, der er vel ingen grund til at stå og skælde mig huden fuld.
Ej, okay, fint nok. Der var jeg måske lidt kort for hovedet. Undskyld så.
Ja, du har så mænd ret. Der har været nok frem og tilbage nu. Det er tid til den store forløsning.
Jamen, så stiller jeg mig lidt tilbagetrukket herover, så kan du bare gå i gang.
Når en vise sanger går ud med en forbudssang om forhud, skal han passe på, at ikke han får stødt det halve land. Når de religiøse følelser, de omhandler cocktailpølser, er der næsten ingen grænser. Pas på skridtet, alle mand. Hvis man er en rigtig jøde, skal man se sin søn og bløde, og muslimer, de vil også have en kortere kebab. Men når nu, at man er kristen, er det svært at stå for fristen til at sige, det skal forbydes. Lad os redde hver en tab. Mindretallet er beskyttet, grundlovssikret og betrykket, men hvem sikrer drenge stiller imod tangskalpel og saks? Christiansborg får kolde fødder, når der er kritik af jøder. Havde det bare været muslimer, var der indført forbud straks. Lad os kræve det her forbud, så man ikke får så hårdt. Lad os rejse os og sige...
Ja, tak. Vi klipper den her.
Der var meget mere tilbage.
Ja, vi cutter den her.
Hvad sker der?
Ja.
Nej, kan du gå væk? Hvad forholder? Au! Censur! Jeg fik at vide, at jeg kunne skrive. Sig lige, hvad jeg vil, mand! Au! Hvorfor har du en saks? Au! Au!
Ja, jeg beklager den lidt skarpskårende slutning, men det er jo desværre ikke noget, vi kan rulle tilbage nu!
Yes.
Og der havde I ikke lige forberedt lyddamen på, at vi ville komme op i sådan et lydniveau. Så jeg undskylder meget, hvis den overstyrer lidt derude i stuerne.
Åh, vi råbte for højt simpelthen.
Ej, men det var jo simpelthen så skønt. Hold nu op. Altså, jeg vidste, ja. Godt. Ved hvad, det må vi lige sunde os lidt på, og så vender vi tilbage lidt senere for at høre, hvad revykongen så mente om det nummer.
I was working. I received a call from my 911 dispatch telling me I needed to get to my mom's house as soon as possible. They kept saying, she's upstairs, she's not breathing, she's not... And they were talking about my sister.
Efter 10 år med et stærkt stigende forbrug af smertestillende medicin i USA, er overdoser i dag den hyppigste dødsårsag blandt amerikanere under 50 år. Levealderen er faldet, og over 2 millioner amerikanere menes at være afhængige af forskellige former for opiater, som eksempelvis morfin og heroin. Line Våben, velkommen til.
Tak.
Vi hørte her indledningsvis et lille klip. Det var Nick Mullins, der fortalte om hans søster, Mary Kathleen Mullins. Hvem var hun?
Jamen, Mary Kathleen var en kvinde, der levede hele sit liv i en lille by, der hedder Madison i West Virginia. Hun var en livlig kvinde, som var gift 3 gange og var et kæmpe stor sportsstjerne, da hun var ung og gik tidligt ud af high school, fordi hun blev gravid, fik en datter og så kørte livet derudad, indtil hun begyndte at eksperimentere lidt med stoffer. Men rigtig galt gik det, da hun kom på stærke smertestillende piller for godt 10 år siden, og så fik hun et misbrug, der kom helt ud af kontrol.
I har besøgt byen, og I har talt med 6 mennesker, der har været berørt af hendes død. Men før vi lige vender tilbage til hende og de her folk, I har talt med, hvad er det for en, det bliver kaldt en epidemi lige nu, hvad er det, der er på spil? For vi har haft mange stoffer igennem tiden i USA, men hvad er så ekstraordinært ved den her opiatkrise?
Ja, det hele begyndte med var, at der var amerikanske læger, der har udskrevet den her receptpligtige smertestillende medicin meget, meget rundhåndet. Og det begyndte så småt i 90'erne, og så accelererede det og blev mere og mere. Og så var der simpelthen så mange amerikanere, der simpelthen blev afhængige af den her receptpligtige smertestillende medicin. Og i USA har man jo ikke sådan en fast læge, som man har her, så folk begyndte at gå på doktorshopping, og den her medicin blev pumpet ud af medicinalindustrien, og apotekerne var også meget hurtige til at udlevere den, og lige pludselig så havde man bare tusindvis af amerikanere, som var dybt afhængige. Og da man indså det og begyndte at stramme op på de her ting, altså både med mere opsyn og ved at fyre nogle af de, eller tage bestilling fra nogle af de her læger og lukke nogle af de apoteker, så var skaden ligesom sket. Og mange af de mennesker, helt almindelige middelklasse amerikanere, der var kommet på de her stoffer, måtte ud på det illegale marked. Og i dag har man et billede af amerikanere på altså billig heroin, på andre sådan syntetiske opioider, fentanyl metamfetamin. Fentanyl er meget, meget, meget stærkere end heroin. Så det, ja. Og vi taler om overdosisdødsfald i tusindvis. Altså stigninger, som er helt eksplosive. Og det er derfor, at Trump sidste år var ude og kalde det her for en epidemi, fordi det simpelthen er sådan en spiral, der er helt ude af kontrol. Ja. 65.000 amerikanere døde af overdosis i 2016. Det er et meget, meget højt tal.
Ja. Og hvor er det, og hvem er det, det rammer?
Jamen det der er anderledes ved den her opioidkrise, som vi ser nu, altså hvis vi ser på 80'erne for eksempel, hvor crack var kæmpestort i USA, der var det jo sorte amerikanere i storbyerne, der lå og døde af det her. Det her, det er hvide middelklasse amerikanere, der bliver ramt. Og det gør jo simpelthen, som du nævnte indledningsvis, at middellevealderen i USA falder på grund af det her. Der er flere, der dør af overdosis i USA end af trafikuheld. Og i nogle stater, som vi besøgte, West Virginia, som er den stat, der er hårdest ramt, i nogle stater, der er mindre byer, som er fuldstændig oversvømmet af hjemløse og misbrugere, der simpelthen sidder og skyder sig selv på gaden. Fordi de er gået over til at komme på nålen i stedet for at være på piller.
Hvad er teorierne omkring den geografiske spredning af det? Altså hvorfor er lige netop West Virginia så hårdt ramt?
Jamen i nogle stater, blandt andet West Virginia, også nabostaten Tennessee, altså det er jo sådan Trumps bagland, det er kulmine industriområder, hvor industrien har lidt kæmpestore tab under Obama, hvor man strammede op for deres mulighed for at grave, og nogle af de her byer, der har det helt klart også haft en social
social slagside. Altså der er mennesker, der pludselig står uden jobs og så videre. Så det er også, hvad skal man sige, stater, der er hårdt ramt af arbejdsløshed og andre udfordringer, hvor det her så, hvad skal man sige, er det ekstra stød til en dårlig situation. Ja. Men det skal siges, at da vi opholder os der i West Virginia, fotograf Siret Nygaard og jeg, der møder vi jo også folk fra velstillede familier. Blandt andet en af de mennesker, vi talte med, var borgmesterens datter. Hun havde alt, hvad hun pegede på. Der var en gade i byen, der var opkaldt efter hende, men hun kom på stoffer, fordi at da hun var 12 år, var der en anden sød pige i klassen, der havde prøvet det og sagde, at det var rigtig sjovt.
Så det er simpelthen også bare noget med tilgængelighed. Der kommer en eller anden kritisk masse af tilgængelighed.
Der er så meget derude, ja. Så det er så let at blive fristet, og ingen går fri. Vi taler også med byens dommer. Altså, han kunne også fortælle om advokatbørn, om nogen i hans familie. Altså, det rammer høj som lav. Nogle af de mennesker, vi taler om, siger, at det er simpelthen, altså, de her byer dør af det. Altså, det er en hel generation, der forsvinder, taler man om.
Hvad gør man?
Ja, altså sidste år, der erklærede Trump simpelthen, at der var tale om en national undtagelsestilstand. Mm. Og der er blevet sat utrolig mange penge af til behandling og så videre, men overdosisdødsfaldene stiger stadig, uanset at man strammer op. Det største problem lige nu er faktisk, at der er så mange børn, der står uden forældre. Altså enten fordi man har fjernet børnene, fordi at forældrene har et misbrug, men også simpelthen fordi, at deres forældre døde af overdoser. Vi mødte flere mennesker, der er blevet spurgt, om de vil tage børn til sig, eller som overvejede at gøre det. Så det er det, et af de store problemer, man står med nu, som er afledt af den her krise.
Men er der regulære behandlingstilbud? Altså jeg tænker med et amerikansk sygehusvæsen, hvor at man også skal have penge op af lommen, for at man får behandling. Ja, ja.
Altså det kommer nok an på, hvem du spørger. Altså hvis du går ind på whitehouse.com, så har de jo en stor, fin plan for alt det, Trump gør, og alle de penge, der bliver sprøjtet ud til det her. Men det er jo ikke nær nok, hvis du spørger en behandler ude i en lille by. Altså, de siger også, at der ikke er tilbud nok, og at de gerne vil kunne gøre mere. Så det er da svært. Ja. Altså, det er ikke nogen nem situation, kan man sige.
Skal vi ikke lige høre et lille klip mere med Nick Mullins?
You hear that noise, it's like, and that's what you hear, you're like, and that's what you heard within the lungs when you give chest compressions, because you got all that fluid and stuff in the lungs and the chest, and that's what you hear. You're like, ugh. I was working. I received a call from my 911 dispatch telling me I needed to get to my mom's house as soon as possible. They kept saying, she's upstairs, she's not breathing, she's not. And they were talking about my sister. An aspirator is what somebody does when they OD. If they're laying on their backside, they'll puke, but they'll also swallow it, and then it'll close off their airway, and they won't be able to breathe. So at that time, I went over the radio and said I needed ambulance there as soon as possible, and that I kind of pretty much called it, said that she was gone.
Det er sådan, Nick Mullins fortæller her lidt om, hvad skal man sige, hvad der konkret skete den aften, han blev kaldt ud til sin søsters overdosis. Hvad fortæller Nick Mullins ellers om deres opvækst, for eksempel?
Jamen altså, Nick Mullins, han er sådan efternøler i familien, og han fortæller jo meget varmt om sin søster og de gode sider, hun havde, men også om de mange år, hvor hun er misbruger og stjæler ting fra ham og pantsætter dem for at få råd til stoffer. Men han er via sin sport, en meget dygtig sportsstjerne, så kommer han på universitetet og får en uddannelse, er faktisk nu politimand og sheriff, eller ansat hos sheriffen der i byen. Og vi kørte jo rundt med Nick Mullins på hans arbejde rundt i bitte små byer i det her county omkring, altså Madison. Og det var jo altså stort set alt, hvad han kom ud til, var stofrelateret.
Ja.
Altså det var tyveri af biler, det var folk, der var gået ind på områder, hvor de ikke måtte være. Det var nogen, der beskyldte hinanden for at have stjålet penge på kreditkort. Det var en fyr, der havde banket sin kæreste. Det var altså det hele, og det alt, det var alt sammen stofrelateret. Og det sagde han, at 9 ud af 10 af de ting, han kom ud til, var relateret til stoffer. Hans egen kones bror var død af en overdosis samme år, som de blev gift, som han sagde. Mm. Altså, det var så almindeligt. Der var ingen, du mødte, ingen, du talte med, der ikke havde deres egen personlige historie at fortælle.
Ja.
Vi har lavet det som 6 portrætter, eller 6 vidnesbyrd, kan man sige, fra mennesker, der bor i den her by, Madison, som fortæller om deres liv, deres position i det her lille samfund, og også om deres link til Mary Catherine, som er på måde en slags hovedperson, eller i hvert fald den, de alle sammen er linket til. Men selvom det var svært at lige præcis finde de her mennesker, der alle sammen var linket til den samme person, så var det ikke svært at finde nogen, da vi mødte op i den her lille by, som ikke var berørt af det her. Det var, de kunne alle sammen fortælle hårdrejsende historier om mennesker, der var døde eller var på stoffer i deres nærmeste omgangskreds.
Mm. Line, hvis man vil følge med i den her historie, hvordan gør man så det?
Ja, der er simpelthen et site, man kan gå ind på, hvor man kan læse den her historie. Epidemien hedder den, og den er i 6 afsnit, og man kan også skrive sig op, så man får en mail hver gang, der er et nyt kapitel i serien, som jo består af 6 kapitler og 6 vidnesbyrd.
Mm. Og hvis man er så klog at være abonnent, hvor kan man så læse den?
Ja, hvis man vil læse historien, så skal man jo læse højsæson her hele sommeren, hvor der kommer et kapitel hver lørdag.
Og det er vores særlige sommersektion. Tusind tak, Line Våben.
Selv tak.
Og det var så næsten det for denne gang. Jeg går på ferie, og de næste 4 uger vil der være en radioinformationsspecial, så følg med på kanalen. Men lige før vi slutter, så har vi jo revydrengene. Hej igen.
Hej.
Hej.
Har I været ude og få lidt vand i hovedet? Og lige...
Ja, lige ude og sunde os lidt, ikke?
Det var stort.
Jeg synes, vi kæmpede en god kamp.
Som vi sagde indledningsvis, så bliver de jo anmeldt, de her numre. Og det her nummer, det er blevet anmeldt af Leif Majbom. Hvem er han, Rasmus?
Han er revydirektør for Sønderborg-revyen, som er den tredje største revy herhjemme. Og så er han altså sådan en grand old man i revysammenhæng. Han har været med i 40 år. Eller
han
sådan.
Er også en af dem, der skriver rigtig mange revytekster til andre revyer rundt omkring i landet.
Ja.
Så han ved, hvad det handler om.
Og I var virkelig spændte, da I gik og ventede på ham, fordi han er lidt en helt for jer.
Jo.
Det kan vi godt sige.
Ja, det skal vi da ikke.
Nå. Anmeldelse af penis uden forhud. Emnet er godt. Der er sprængstof i det. Eller kød på det, om man så må sige. I større eller mindre omfang. Og vi er i underlivet, hvor revyen ofte befinder sig. Hvorfor? Fordi man i vores forvirrede verden er nødt til at finde en fællesnævner hos publikum, der er mellem 25 og 80 år og kommer fra alverdens erhverv, geografiske placeringer og politiske hjørner. Hvad er almengyldigt? Underlivet. Titlen er lovende, glansnummeret. Og så står der 2 gange penis på scenen, en med forhud og en uden. Og den uden forhud skal synge sit glansnummer. Det er godt og sjovt tænkt. Men først skal vi lige igennem et ordspilsnak, der nærmer sig ordspil. Uha. De er bestemt ikke lige sjove alle sammen, og de er blottet for andet end ordspil. Så kommer sangen. På en melodi fra Dyrene fra Hakkebakkeskoven, Når en peberkage bager. Det sender så det meget aktuelle emne 50 år tilbage i tid, hvor forhudssnak var forbudssnak. Fy. Der skal være flere og mange gode grunde til at bruge gamle melodier i moderne revyer. Men teksten er god. Med et enkelt fæl forkert tryk om handler. Jeg mener, trykket ligger på om. Okay, der er vi også ude i detaljer. Nej, nu skal jeg ikke anmelde Leif Majbums anmeldelse. Men ellers er teksten som sagt god. Faktisk rigtig god. Velskrevet med ordentlige rim, de fleste. Og her kommer der politik på bordet. Der bliver taget fat om, når ja, Nellens Rod, Starter bare sjov, men bliver mere og mere politisk. Og nummeret slutter af med en pointe, både visuelt og med ord. Det er godt. Selvom vi er tilbage i ordspillene, men her fungerer det, som det skal. Fire flotte i'er på vej mod fem, hvis startsnakken havde været sjovere. Hold da op, Christian Wilson.
Det er ikke dumt.
Nej. Jeg ved da godt, at jeg har haft det, det femte i der, det må jeg sige, men...
Det var så på en skala fra 0 til 6.
Ja, okay. Ja,
så du var faktisk lidt... Ja. Altså, nå, nu skal jeg ikke tale dig ned, jo, selvfølgelig.
Nej. Hvad er det?
Men det var, altså, det var så seriøst altså, en af de bedre anmeldelser, vi har fået, så, så det bliver en ordentlig, det er en ordentlig omgang, vi får.
Vi har selv bedt om det.
Ja.
Det har vi nemlig, og vi kan jo heller ikke det hele. Men følg med i... højsæson de næste 5 uger. Det skal nok blive sjovt. Og det var så endelig det for denne gang. Mit navn er Anna von Sperling, og jeg er tilrettelagt det her program, og det var klippet af Anne Pilegaard Petersen. Ha' nu en rigtig dejlig sommer. Hej hej.